Pe parcursul acestui pătrar de viac de independență, lumea zice că se discută despre aceleași probleme. Sărăcie, corupție, mafie. De ce Moldova nu poate să soluționeze aceste probleme?
Noi suntem cei ce am votat noi în anii aceștia. N-am evoluat și stăm numai acasă și ne gândim cum ar fi fost mai bine.
Dar și guvernanții și asumă niște responsabilități, fac niște promisiuni ca după ce le fac, cum zic alegătorii, să uite de aceste făgăduieli și să se preocupe mai degrabă de interesul personal, de interesul partidului. De ce nu s-a pus în capul mesii interesul cetățeanului și a statului?
Așa este. Vedeți că timp de acești 25 de ani, în primul rând, nici populația nu este gătită să discute, de exemplu, la tema impozitelor, la tema problemelor sociale, pensiilor, salariilor.
Cum nu se discută, domnul Andronic? Despre salariul un plic se discută, despre economie tenebră se discută.
Doar în campanie electorală, toate se reduc, trebuie să alungăm acești bandiți ca să vină alții. Suntem români, ori suntem cu rușii. Dacă mergem într-un sat sau la întâlniri cu alegătorii, ei adorm la întâlniri când discuți.
Și cum îi trezești să nu adormi?
Cum discuți posibilitatea, dar nu îi mai trezește. Cel mai regretabil este că dacă trec vreo 2-3 ani și electoratul vede că a greșit, nu încearcă să recunoască și ea vina. Și asta este problema noastră a tuturor, că noi nu suntem gata să analizăm promisiunile. Ați văzut pe cineva să scoale într-o sală de un alegător care iese cu programul partidului care a venit la întâlnire și să-i spui, iată, voi n-ați îndeplinit aceea. Nu. Vine și spune că acela e bandit.
Pentru că s-a votat persoana, liderul, partidul și nu programul.
Asta e problema. Și când văd niște intelectuali la toate emisiunile, în toată seara, acela e bandit, de acum displace tot asta și...
Domnul Andronic, dar oligarhia s-a făcut prezent în acești 25 de ani în Republica Moldova și...
Trebuie să nu uităm că ne-am rupt la Uniunea Sovietică. Am făcut niște lucruri frumoase în anii 90. Eu socot, de exemplu, că reforma de drept care a fost făcută în 94 a fost făcută foarte corect. Nu am văzut nici judecători, nici cetățeni care să se revolte în legătură cu acțiunile lui Voronin, că n-a luat și a lichidat această reformă. Și astăzi, în 2016, se vorbește tot despre ce? Despre sistemul de patru trepte, se vorbește despre Curtea Supremă de Justiție, se vorbește fix despre ce, despre ce am făcut noi în 94. Am făcut județ în 99. Am lămurit la cetățeni că aceasta se face în beneficiu dumneavoastră. Faptele că există aceste raioane din buget sunt cheltuite sume colosale pentru întreținerea administrației publice locale. De aceea mai bine să vă dăm vouă
din nivelul 1 și 2.
Da, mai bine să vă dăm vouă în sat acești bani, să dezvoltați comunile, să faceți... Nu, lumea a acceptat tot ce a făcut atunci președintele Voronin când a lichidat aceste județe. Aveau nevoie de unde să duc să plângă. Așa au spus ei, că au nevoie să duc la raion să mai plângă acolo. De mirare că și organismele internaționale și donatorii care ne-au presat pe noi atunci în 99 să facem acest pas, au tăcut, nu au spus nimic guvernării de atunci și iată suntem unde suntem. Ori în toate campaniile acestea electorale ne-am învățat pe toți să-i măscărim și nu putem să pescuim din această multitudine a politicului, a oamenilor care participă în politic, niște oameni care au demonstrat că au făcut ceva în această viață.
Dacă ar fi fost o lege a lustrației, rândurile politicienilor erau mai curate?
Bine, în anii 90, da, aveau să fie mai curate. Să mai vorbim despre legea lustrației, de acum e foarte târziu. Acum sunt cu toate alte metode.
Și nu ar avea nicio
acum
impact?
Acum sunt cu toate alte metode. Politicienii noștri sunt atrași în diferite sfere, cum ar fi organele speciale din alte țări. Și noi avem cu totul altă situație. Trebuie să constatăm că în această țară nu este o consecutivitate a lucrurilor bune făcute, a stimii față de cei care au fost și au făcut niște lucruri. Se spune că trebuie să vină tineri, eu n-am nimic contra la aceasta, dar trebuie să vină la putere și niște oameni care știu cum se conduce un stat. Noi am fost puși în situația și până acum existentă, că o parte a societății a negat existența acestui stat, altă parte a spus că ea trebuie să revină în Uniunea Sovietică. Și atunci despre ce consolidare a societății, despre ce programe, dacă orice n-ai face, este negat. Și
noi,
eu cred că a venit timpul să ne spunem cinstit unul la altul ce facem cu acest stat, dacă îl construim mai departe. Atunci se știe cum trebuie construit și poate fi construit. Ce facem cu această gaură neagră cum este Transnistria?
Ea continuă să fie o gaură neagră.
Da, ea continuă să fie o gaură neagră.
De ce? Nu mai este trafic de armament, nu mai este contrabandă de mărfuri.
Oficial în Ucraina, da, acum nu mai este. Dar nu știi pe cât e de durabilă această poziție a Ucrainei, pe cât sunt implicați și alți factori geopolitici în această zonă.
Dumneavoastră, aveți încredere în viitorul acestui stat?
Dacă cetățeanul va încerca să voteze niște oameni care au făcut ceva, eu am încredere în trânsul. Dar dacă nu, el o să fie ținut pe linie de plutire chiar din interese geopolitice.
Statul va fi menținut,
da.
Cunoașteți bine mentalitatea politicienilor ruși. De fapt, ce vrea Rusia de la Republica Moldova?
Pe mine mă interesează ce fac politicienii noștri ca rușii să-și pui pofta în cui.
Dar ce ar trebui să facă?
Să devenim o țară economică puternică, în sensul că oamenii să aibă nivelul decent de viață, oamenii să nu se ducă la lucru în Rusia și acolo să fie îndubitociți de programele televizate, de radiouri și așa mai departe și de toate glumele acestea pe seama moldovenilor care sunt la lucru în Rusia, adică deci trebuie să formăm locuri de muncă și trebuie să asigurăm un nivel de trai decent ca omul să ții la țara lui. Dar așa, el nu ține la noi, marea parte a populației nu ține și nu crede într-acest stat.
Rușii își vor retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova.
Numai în condițiile când vom avea noi niște poziții foarte serioase și ne vom putea organiza, chiar cu ajutorul celor care ne susțin, în organismele internaționale.
Și ce trebuie să facă guvernarea de la Chișinău în cadrul acestor organisme internaționale?
Da, foarte clar, trebuie să pună poziții în toată ziua, trebuie să ceară, de exemplu, prin vocea celor mai tari, retragerea armatei acestea. Noi avem o șansă fericită acum, iată cât se află guvernarea lui Poroșenko, îmi pare că de vreun 2 ani. Noi, în perioada aceasta, am putut să facem și facem, văd că se mișcă cu încetșor. Nu poți să nu observi că mărfurile accesate au fost închise vamele pentru transnistrieni. Acesta și meritul diplomației moldovenești care încearcă să soluționeze aceste probleme. Căci am spus-o și la niște ucraineni demnitari înalți, că dacă ei începeau a vedea Moldova ca un stat, dar nu a susține pe Smirnov și toată guvernarea, noi de mult aveam să hotărâm problema transnistriană. Da, dar alții aveau să ne hotărască. Și acum eu revin la ideea că e săracă partea dreapta a Nistrului și ne unim cu încă o sărăcie mai mare. Ați văzut vreun plan la guvern de unificare, plan economic de unificare?
A promis domnul Candu că în zilele cele mai apropiate va exista un proiect de statut pentru regiunea transnistriană.
Dar indicați că noi pare că avem vreo 4 statute. Eu o să cred în statute nu atunci când o să fie scris că liderul cutare din Transnistria are dreptul să pui problema în Parlamentul Moldovei sau să anunțe veto. Eu o să cred în realitatea acestor planuri care nu sunt făcute pentru germani, pentru americani, eu o să cred atunci când starea populației o să fie mult mai bună, când salariile o să fie bune. Ori elaborarea tuturor acestor documente care ar permite, mai ales în condițiile astea, să instaleze în Parlamentul Moldovei un vot, trebuie să recunoaștem, pro-rus, că altfel n-ar fi, cât din partea găgăușilor, a căror produse sunt cumpărate din Moscova, atât și a transnistrienilor, ar fi încă mult mai nefastă decât soluționarea în întregimea acestei probleme la momentul actual. De aceea și-am spus-o, trebuie să decidim odată și odată, avem nevoie de această zonă, ori nu avem și o spunem deschis. Istoric, acest pământ nu a fost în componența Moldovei. Anume, acest bucat de pământ servește pentru ruși o posibilitate de a manevra și de a juca în teritoriul acesta. Orice socialist și comunist a visat întotdeauna că Transnistria va ieși la vot și îi va da o majoritate constituțională în acest parlament și ei vor schimba cursul, ori alții au vorbit despre statutul Transnistriei numai din cauza că este acest proces de negocieri și trebuie să raportăm ceva Occidentului.
Dar șansele cele mai mari, cărui viitor al Moldovei le acordați? Cel ca Moldova să se apropie de Uniunea Euroasiatică condusă de Rusia lui Putin, ca Moldova să ajungă membru în UE sau ca Moldova să falimenteze ca stat?
Trebuie să ne judecăm realist. Este o parte care spune că, dacă o să ne unim cu România, o să fie foarte bine. Nimeni nu o să permită astăzi o unire deschisă și vădită. Aceasta înseamnă niște mișcări foarte serioase, tectonice, în general, în Europa. Și de aceea o să fie permisă o apropiere foarte mare, o să fie permisă colaborarea în cazul și trebuia să fie făcută în Uniunea Europeană, dar formalitățile să fie lăsate mai târziu. Ori astăzi problema unirii pe nimeni nu-ți pare. Dar noi iarăși trebuie să ne punem întrebarea, cum va influența această unire asupra situației cetățenilor din România, asupra pensiilor, salariilor și așa mai departe. Că tare ne-aș vrea să fim noi vinoveți că s-au diminuat pensiile.
Apropierea de Uniunea Euroasiatică e realistă?
Eu cred că dacă astăzi se vorbește că parcă Moldova s-ar fi dus înspre Europa, parcă una alta, Dar Rusia nimeni și ea într-o capcană și îmi pare că de lungă durată. Ori toate condițiile, dacă noi am putea să depășim aceste cloacă interne, toate condițiile, adică hotarul cu Ucraina care dorește să fie transparentă și să adere și ea să fie mai aproape de Uniunea Europeană. Situația financiară din Moscova este o tragedie și nu mă bucur, dar este o tragedie. Pe de altă parte, această urgie când toată ziua la televizor se vorbește numai despre armament nou în Rusia, despre atragerea tinerilor în educația patriotică, în zărniți și așa mai departe, demonstrează că Rusia nu dorește liniște și pace în hotarele care le are. Întotdeauna o să caute niște zone
tampon,
da. Și nu numai bun, că dacă le-am declarat prietenie, dar numai decât cu dorința de a instala aici limba rusă, de a instala obiceiurile și multe, multe alte lucruri.
Sunteți mândru că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Da, sunt mândru. Sunt mândru, dar sunt mândru că sunt cetățean al României. Mândria aceasta pentru Republica Moldova apare pentru lucrurile care le-am făcut, lucrând și la proiectul legii cu privire la limbile vorbite, fiind președintele Comisiei pentru Reformă Judiciară de Drept, fiind reforma teritorială, fiind autorul de proiecte de legi, mă mândresc. Ceva că nu vrei să te poarte în braț cineva, dar Republica asta atât e de mică și știm care e cu pufșor pe botișor. Dar când iese la televizor, el e cel mai mare rău și cel mai curat. Adică ar fi foarte bine dacă s-ar mai tempera aceste spirite și am încercat să găsim cetățenii care nu numai vorbesc, dar care pot lucra.